O'zbekiston milliy teleradio kompaniyasi taqdim etadi. Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Jeta lashkarini sindirish maqsadida qilgan 8-chi kengashim.
MTRK audio kitoblar.
O'z-o'zimga dedim. Agar jeta lashkari bilan jang qilsam, ular ko'p sonli bo'lgani tufayli mabodo mening lashkarimga zarar yetsa-chi. Lekin shu zahotiyoq g'ayratim jo'shdi. Saltanat da'vo qilib xuruj qilgan ekansan, saltanat sha'ni va martabasiga loyiq ish shuki, jangga kirib yo zafar quchib g'olib bo'lgaysan, yoxud o'ldirilgaysan dedim. Shunday azimat qilganimda g'animlar 3 favjga bo'linib urushtalab bo'lib turganlarini ko'rdim. Men o'z lashkarimni 7 favjga bo'ldim. 7 favjimni ketma-ket dushman ustiga tashlab turishni maslahat ko'rdim. Jangu jadal o'tib baland ko'tarilgach, amr qildimki, Xirovul favjlari pistirmadan turib g'animga o'q yog'dirsin.
MTRK audio kitoblar.
Xirovul lashkarning ilg'or qismi ketidan boruvchi bo'linma. Lashkarning markaz qanotlari oldida turuvchi old qo'shinlar.
Shiqovul va Chopovul favjlariga esa g'animning chap qo'liga hujum qilishni buyurdim.
Shiqovul lashkar qanotlarini qo'riqlab turuvchi maxsus bo'linma. Chopovul harbiy yurishlar paytida va qamal janglari vaqtida tevarak atrofdagi qishloqlarga to'satdan bosqin uyushtiruvchi harbiy qism.
O'zim bo'lsa Javong'or va Barong'or favjlari bilan harakatga keldim.
Javong'or lashkarning so'l qanoti. Barong'or lashkarning o'ng qanoti.
Birinchi va ikkinchi hamlaning o'zidayoq jeta lashkari Amir ul Umarosi Abu Saidning favjini yengdi. Shu payt Haydar Anhudi va Mengli Bug'a jang maydoniga tushdilar. Ularga qarshi men o'zim yuzma-yuz chiqdim va birinchi hamladayoq har ikkalasini ham chekintirdim. Jetaning tamom lashkari yengilib, sochilib ketdi.
Audio kitob.
Temur tuzuklari.
Tinglang va yaqinlaringizga ulashing. MTRK audio kitoblar.